В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Мінську вчергове зустрілася тристороння контактна група. Чи є цього разу поступ? Як Німеччина підтримує Україну, головуючи в ОБСЄ?
Я категорично проти формули, що силою Росію можна примусити до миру. Ми повинні не забувати, що ця країна має другу в світі ядерну потугу.
Валерій Ляшко розповів Радіо Свобода про свої плани.
Якщо коаліція підтримає нашу програму, ми готові формувати нову коаліцію.
Ви себе, зокрема, бачите прем'єр-міністром, пане Олег?
Так, я готовий і сам бути прем'єр-міністром.
Олег Ляшко розповість нам також більше про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки, тобто України, Німеччини, Франції і Росії, може відбутися вже в лютому, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, це планується на початок місяця, найімовірніше на другий тиждень. Остаточно дата, місце і порядок денний цієї зустрічі мають бути визначені наступного тижня, заявив Клімкін. Попередня така зустріч була в Берліні 6 листопада минулого року. У прес-центрі штабу антитерористичної операції повідомляють про нові порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Речник АТО Андрій Задубінний, зокрема, повідомив.
Загалом з початку доби зафіксовано 23 випадки порушень проросійськими бойовиками режиму припинення вогню.
Із них 14 разів були обстріляні укріплення українських військ поблизу Донецького аеропорту, зокрема у селах Піски та Опитне. Угруповання ДНР зі свого боку звинувачує Збройні сили України в обстрілі Куйбишевського району Донецька, а в угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляли. Міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що Україна планує до кінця березня провести переговори з Росією щодо газових питань. За його словами, потреба України в імпорті природного газу на 2016 рік становитиме від 11 до 13 мільярдів кубометрів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк раніше заявляв, що Київ перестав купувати газ у Росії, яка з 1 січня виставила Україні ціну у 212 доларів за тисячу кубометрів, тоді як середня вартість газу в Євросоюзі – близько 200 доларів. Національне антикорупційне бюро України розслідує можливу розтрату державних коштів у Міністерстві екології та природних ресурсів. Бюро ще 21 січня почало досудове розслідування за фактом замаху на розтрату державних коштів в особливо великих розмірах. В НАБУ зауважили, що очікують надходження від Кабміну матеріалів із доказами, про які сьогодні повідомляв прем'єр Арсеній Яценюк, щоб перевірити їх. Раніше сьогодні на засіданні уряду керівник Національного агентства з питань державної служби повідомив про результати службового розслідування щодо можливого розкрадання 550 мільйонів гривень коштів за Кіотським протоколом. У зв'язку з цим звільнили з посади виконувача обов'язків міністра екології Сергія Курикіна. Сьогодні річниця визволення Червоною армією нацистського табору смерті Аушвіц і Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Одна з центральних церемоній відбулася у музеї колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у польському місті Освенцим. Там запалили свічки пам'яті.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Мінську відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. В ньому брали участь офіційні представники України Леонід Кучма, Росії Борис Гризлов та спецпредставник ОБСЄ посол Мартін Садік, а також представники сепаратистів з так званих ДНР та ЛНР. За переговорами стежить наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Він з нами на прямому скайповому зв'язку. Валерію, вітаю вас!
Вітаю.
Що відомо про підсумки переговорів, власне, на ось цей момент?
Засідання тристоронньої контактної групи тривало понад 5 годин. Йому передувала робота усіх 4 робочих підгруп з політичних, економічних, гуманітарних питань та питань безпеки, але якихось домовленостей знову досягти не вдалося. Причому за тональністю висловлювань учасників переговорів, у тому числі представника ОБСЄ посла Мартіна Сайдіка, можна зробити припущення, що переговори, які 2 тижні тому показували мінімальний прогрес, наразі зайшли до глухого куту. Ось що, зокрема, сказав посол Мартін Сайдік про перемови у підгрупі з питань безпеки. Обговорювалося питання спільних механізмів, як із дотримання безпеки робіт з розмінування, так і по недопущенню порушень режиму тиші в цілому. На жаль, останнім часом ви бачили такі порушення, і це дуже сумно, сказав пан Сайді.
Валерію, ось 2 тижні тому були домовленості про обмін полоненими загальним числом 50 з обох сторін. Пізніше представники бойовиків, так званих ДНР та ЛНР, їх фактично заблокували, також як і запровадження нарешті режиму тиші. Чи ось сьогодні є прогрес саме в цих важливих таких для української сторони запитаннях?
Це питання мені вдалося задати безпосередньо представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку, і його відповідь була не дуже оптимістичною.
Ми
знову мали обговорення цього питання, але, на жаль, я не можу вам тепер сказати, оголосити про якісь конкретні результати. Так відповів посол Сайдік з ОБСЄ.
А ось 2 дні поспіль засідала підгрупа з політичних питань. Чи відомо, Валерію, про підсумки їхніх переговорів у справі особливого статусу окупованих районів та виборів на цих територіях?
Тут фактично Росія та представники так званих ДНР і ЛНР виступили із демаршем на тему змін у Конституції України та особливого статусу окупованих територій. 2 дні працювала підгрупа з політичних питань, але лише за 30 хвилин до закінчення засідання вони передали їй свої нові пропозиції, новий проект. Посол Сайдік заявив, що він про цей документ взагалі дізнався лише у 19 годин, тобто у самому кінці засідання тристоронньої контактної групи. Після засідання підгруп, десь після обіду, новий представник Росії у тристоронній групі Борис Гризлов, а також представники бойовиків Владислав Дейнего та Денис Пушилін виступили із своєрідною інформаційною атакою. У коментарях для російських ЗМІ вони висловили спільну позицію у справі особливого статусу окупованих районів та виборів на цих територіях. Зокрема, Борис Гризлов відверто заявив, що Росія наполягає, щоб Донбас законодавчо отримав особливий статус назавжди. Гризлов також сказав, що закон про особливий статус Донбасу мають ухвалити за так званою формулою Штайнмайера, тобто щоб усі пункти мінських домовленостей почали діяти одночасно, а це суперечить позиції Києва, який спершу вимагає повернення контролю за кордоном, а потім вибори та особливий статус. З такою ж позицією виступили представники так званих ДНР і ЛНР, Дейнего і Пушилін. Вони висловили вимогу про постійний характер особливого статусу цих угруповань, цих територій. Представники ДНР і ЛНР разом з Росією запропонували закріпити постійний характер цього статусу в одній статті Конституції, а не в перехідних положеннях. Вони також наполягають на особливому статусі російської мови, на праві транскордонної співпраці з Росією та договірних відносинах між Донбасом і Києвом. І цей ультиматум навіть не було часу обговорити. Наступне засідання має відбутися 10 лютого, якщо у цей час не зберуться міністри закордонних справ Нормандської четвірки.
На прямому зв'язку був із Мінська Валерій Каліновський. Напевно, заяви, які сьогодні там пролунали, про які ви щойно почули, будуть активно обговорювати вже наступним часом у ЗМІ. Тим часом Україна і підтримка та розв'язання конфлікту, ініційованого Росією на її східних теренах, є пріоритетними роботи ОБСЄ під час головування в ній Німеччини в 2016 році. Так стверджують і представники цієї організації, і німецькі дипломати. Крім того, в ОБСЄ мають намір реформувати свою роботу, враховуючи, власне, нові виклики, пов'язані з воєнним конфліктом на Донбасі. Євген Солонина далі.
Головуючи в ОБСЄ, Німеччина зосередиться передовсім на подоланні безпекової кризи в європейському регіоні. І першим пріоритетом буде робота задля розв'язання українсько-російського конфлікту. Про це заявив під час круглого столу щодо головування Німеччини в ОБСЄ постійний заступник посла Німеччини в Україні Вольфганг Бінзайль. За його словами, у 2016 році продовжується криза в міжнародній системі безпеки, і Німеччина, як і раніше, є активним учасником розв'язання цієї кризи. Вольфганг Бінзайль прямо зазначив, що причиною дестабілізації є агресивні дії Кремля проти України.
Кризу спричинило те, що Росія вчинила незаконну анексію Криму і вторглася на Донбас, знехтувавши міжнародними нормами та мирною співпрацею в регіоні. Ця ситуація відкинула нас назад в умови холодної війни, коли суперечності стосуються фундаментальних питань, але незважаючи на це, ми мусимо продовжувати діалог.
Зі свого боку, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук наголошує, що анексія Криму та українсько-російський конфлікт на Донбасі призводять до внутрішніх конфліктів та відчуження в українському суспільстві. Тому відновлення миру залежить як від зусиль громадянського суспільства, так і від допомоги таких партнерів, як Німеччина, зауважує Світлана Конончук.
Сьогодні майже кожна українська родина знає, що таке війна. Але ми повинні вийти із цієї ситуації. Правильне, розумне рішення в інтересах усього суспільства буде знайдено. Велике сподівання на голос Німеччини.
Серед планів ОБСЄ на період головування Німеччини – більш інтенсивна робота з реалізації Мінських угод, посилення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі та забезпечення повного контролю місії над 400 кілометрами українсько-російського кордону в зоні конфлікту. Між тим, українські експерти та дипломати наголошують, що ОБСЄ варто зосередитися не лише на моніторингу та дипломатичному врегулюванні конфлікту, а й на підготовці можливої миротворчої місії. А також посприяти процесу виконання не тільки Мінських угод, а й Будапештського меморандуму. Про це зокрема говорить дипломат, член панелі мудреців ОБСЄ з європейської безпеки Олександр Чалий. У розмові з Радіо Свобода дипломат зауважив, силовий тиск на Росію в нинішніх умовах означатиме великий ризик світової війни з використанням ядерної зброї.
Я категорично проти формули, що силою Росію можна примусити до миру. Але існують інші методи. Ми бачимо зараз, як ефективно діє санкційний механізм, який запровадили в західні країни. Шлях відновити територіальну цілісність України, Будапештський формат.
Чалий рекомендує Україні та західним партнерам застосовувати досвід Німеччини, яка змогла об'єднатися у 1990 році, реінтегрувавши території НДР, державного утворення, яке до цього контролював Радянський Союз. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радикальна партія пропонує створення нової коаліції, підписання нової коаліційної угоди і формування нового складу уряду. Так сказав в ефірі Радіо Свобода лідер партії Олег Ляшко. Він в розмові з моїм колегою Олександром Лащенком озвучив умови, на яких його фракція знову готова працювати в коаліції з іншими політичними силами парламенту.
Ми не повертаємося до правлячої коаліції. Немає куди повертатися. Вся країна бачить, що ця коаліція не дієздатна. Політика, яку вони проводять, категорично неправильна і приведе просто до зубожіння людей і до колапсу економіки, до колапсу країни. Тому ми запропонували нову створення нової коаліції на підставі нової коаліційної угоди і програми формування нового складу уряду. Ви починали програму із того, що ми звернулись до президента, прем'єра і голови Верховної Ради з нашими пропозиціями. Так, учора публічно, ось це звернення, на 12 сторінках, де ми виписали нашу програму, наші вимоги політичні, економічні.
Зокрема.
Зокрема, ми говоримо, якщо говорити про політичні вимоги, ми вимагаємо в коаліційній угоді передбачити відсутність будь-якого особливого статусу для Донбасу, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування пенсій, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, зниження податків, це що стосується економічних вимог. Ми говоримо про те, що нині зараз всі обговорюють посади міністрів. В тому числі і нам кажуть, чи візьмете ви ту посаду, чи візьмете
цю. Нібито два крісла. Це відповідає дійсності?
Ні, це не відповідає дійсності, тому що ми не обговорювали це питання взагалі. Ми вважаємо, що треба обговорювати не прізвища міністрів. Людям байдуже, які прізвища міністрів. Людям важливо, яку політику проводить влада. І саме тому йти в коаліцію за посадами ми не підемо. Принципи, ось наші вимоги.
Якщо... Повністю новий уряд, зокрема новий прем'єр-міністр. Правильно я вас розумію?
Так, ми готові самі претендувати на цю посаду.
Прем'єр-міністра?
На посаду прем'єр-міністра. У нас є чітка програма дій. Ми її сьогодні презентували, ми про неї говоримо щодня. Якщо коаліція підтримає нашу програму, ми готові формувати нову коаліцію.
Ви
якщо...
себе, зокрема, бачите прем'єр-міністром, пане Олег?
Так, я готовий і сам бути прем'єр-міністром.
Це був лише уривок розмови з Олегом Ляшком, мого колеги Олександра Лащенка. Більше, якщо хочете чути і бачити, заходьте на сайт radiosvoboda.org. За даними соціологічних опитувань, більшість громадян вважає, що відповідати за антикорупційні дії повинна влада. Водночас соціологи зазначають, що давати хабарі і миритися з корупцією готова половина населення України. Економісти ж натомість наголошують, побутова корупція – лише верхівка айсберга. Боротися треба з корупцією у владі. Яна Борщ, далі.
За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, українці вважають корупцію в повсякденному житті однією з найнагальніших проблем для держави. Корумпованість влади майже не поступається за серйозністю, говорить заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Вікторія Захожа. За її словами, більшість опитаних розглядають найвищі органи влади як відповідальних за боротьбу з корупцією.
60% наших респондентів покладають цю відповідальність на президента. Практично чверть населення, яке на сьогодні готове нести відповідальність за боротьбу з корупцією. В 2011 році їх було 18%.
Вона також додала, що кожен другий українець готовий змиритися з існуванням корупції і використовувати її для вирішення власних проблем. Соціопсихолога Левтина Шевченко зазначає, у тому, що люди дають хабарі, немає якогось морального аспекту. Є чинники, що змушують громадян це робити, вважає вона.
Тут би варто було говорити, ну, чому дають хабарі, да? По-перше, звичка. І якщо це якась усталена модель поведінки, іноді це автоматично робиться, да? Друге, це така зневіра тотальна, ну, не вірять люди, що можна якось по-іншому. Люди не вірять, по-перше, в себе, от там дають, наприклад, хабарі там при вступі в інститут.
Натомість економіст Володимир Лановий переконаний, проблема не в побутовій корупції, а значно глибше. Те, що люди готові платити, свідчить тільки про те, що населення готове отримувати платні послуги, наприклад, для пришвидшення справи, каже експерт. Він також зауважує, що поняття побутової корупції та корупції у владі слід відокремлювати.
Корупція у владі – це зовсім інше. Корупція у владі відбувається не через те, що хтось дає хабарі. Це мінімальна частина цих хабарів. Найбільше корупціонери разом з олігархами роблять так званий бізнес на користь собі, окремій фірмі і на шкоду всьому суспільству, всій державі, всій економіці. Оцей вид корупції найстрашніший, він у нас домінує. По-іншому, без хабарництва, без корупції влада не здійснює навіть своїх функцій. Чиновники не хочуть виконувати те, що у них написано в службових положеннях.
Він також вважає, що владу треба позбавити можливості впливати на економічні контракти, стосунки при розподілі ресурсів і створення можливості ринкових процесів, а не адміністративних і централізованих, як відбувається в Україні. У світовому індексі сприйняття корупції, який оприлюднила Transparency International, Україна на 130-му місці серед 168 країн. Станом на сьогодні світовий індекс прийняття корупції України становить 27 балів зі 100 можливих, що лише на 1 бал більше, ніж минулого року. Схожа ситуація у ще кількох пострадянських країнах – Вірменії, Молдові, Азербайджані та Росії. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми – чому з Німеччини виселяють українських шукачів притулку.
Нам було дуже складно рішитися на цей шаг. І ми, в принципі, до останнього очікували, що все наладиться, да, в нашому регіоні.
Хто підірвав в Донецьку Леніна? І як російський поет Ігор Губерман побував у Верховній Раді?
В Росії існує свобода слова. Неповна, звісно. Не всі можуть користуватися інтернетом, не всі можуть читати блоги. Але людина, яка хоче отримати інформацію, може її отримати.
Про це далі у нашій передачі після анонсу наступної.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Утікачі від війни кілька місяців поспіль під прицілом дискусій німецького суспільства на тему приймати чи ні. Зокрема, чи приймати українських втікачів, які зависли в Німеччині. Нині йдеться про їхню депортацію, оскільки, на думку німецьких чиновників, біженці від збройного конфлікту можуть оселятися в безпечних районах України. Кореспондент Радіо Свобода у ФРН Наталя Писанська розмовляла з донеччанами Оленою і Сергієм Никончуками, котрі очікують рішення німецької влади щодо їхнього перебування у цій країні.
Розшукати родину Никончуків було непросто, адже їм довелося залишити орендоване житло і переселитися у притулок однієї з релігійних громад. Вони прибули до Німеччини з Донецька торік. На батьківщині залишився будинок, робота, налагоджене життя. Але заради майбутнього дітей, як розповідає мати Олена Никончук, рушили у невідомість.
Нам було дуже складно рішитися на цей шаг.
Нам було дуже важко зважитись на цей крок. Чекали скільки могли, поки стабілізується ситуація в Донецьку. Поки повернеться нормальне життя, котре було у нас до воєнних дій. Але чекати не стало більше сил. Ми збирали речі практично під обстрілом, але не уявляли, що будемо серед шукачів притулку.
На щастя, українців прийняла громада Баварського села, де вони прижилися. Усі почали вивчати мову, доньки пішли до школи. Батьки працювали спочатку на благодійних засадах, потім за угодою. Бургомістр села Раонбрах Матіас Боєрлайн, де мешкає, коли Никончуки, розповів про знайомство з ними.
Сім'я дуже добре інтегрувалася у нашу громаду. Спочатку вони допомагали на господарчих роботах, потім глава родини навіть отримав робочу угоду. Вони чудово прижилися у нас. Щодо цього ні в кого немає сумнівів.
Тож у Никончуків з'явилася надія на притулок. Хоча й на співбесідах у відомствах їм натякали. Розраховувати немає на що, бо в Україні не війна, а конфлікт. Утім, причина відмови у статусі біженців інша. Їхня в'їзна в ЄС віза – іспанська, то шукати притулок мають там. Це розуміє Олена Никончук, яка говорить.
Оскільки в Україні офіційно не війна, а відбувається лише конфлікт, виникає питання, на яких підставах приймати біженців. Нині для нас не йдеться більше про те, що зможемо залишитись тут, а про можливість перечекати якийсь час.
Тож батьків із двома дітьми – недовго може прихистити церква доти, поки парламент Баварії, куди вони звернулися з петицією про одержання статусу біженців, не ухвалить щодо цього рішення. Розміщено в інтернеті, її підписали понад 73 тисячі осіб, здебільшого німці. Никончуки – одні з кількох тисяч українських біженців у Німеччині, котрих можуть депортувати додому. Усупереч намаганню інтегруватися у тутешнє суспільство та заробляти на життя власними руками. Наталя Писанська для Радіо Свобода – Берлін.
Пам'ятник Леніну у центрі підконтрольного сепаратистам Донецька сьогодні вдосвіта намагалися підірвати невідомі. Майже одразу в мережі з'явились фото і відео. Вибухом пошкодило постамент скульптури, однак сам бронзовий монумент залишився майже неушкодженим. Думки щодо того, хто міг це зробити, розділилися. Подробиці дізнавалася Анастасія Москвичова.
Вибух на центральній площі Донецька пролунав близько 4-ї ранку. Звук було чути за декілька кілометрів. Спочатку всі подумали, що ведеться обстріл міста, розповідає донеччанин Станіслав.
Я живу
за 3 кілометри від площі Леніна. У мене закриті пластикові вікна, але відчуття таке було, що якийсь крупнокаліберний снаряд упав прямо за будинком. Я підійшов до вікна, подивився, чи не видно руйнувань. Те саме, власне, зробили мої сусіди навпроти, але ми нічого не побачили. Врешті виявилось, що пам'ятник намагались підірвати. Пошкоджено постамент, видно також пошкодження біля правої ноги скульптури.
За словами Станіслава, об'єкт для нападу обрали дивний, оскільки відомо, що на площі Леніна ведеться відеоспостереження. Дійсно, пізніше на YouTube з'явився фрагмент відео, на якому, за словами власника каналу блогера Анатолія Шарія, зображений момент вибуху. Міністерство внутрішніх справ ДНР повідомило на своєму сайті, що розслідує справу за статтею «Терористичний акт». Заступник командувача корпусу Міністерства оборони ДНР Едуард Басурін звинуватив в організації вибуху українську диверсійну групу у складі 2 чоловіків, повідомляють місцеві інформагентства. Сам вибуховий пристрій, за його словами, включав тротил або пластид. Висота пам'ятника Леніну у Донецьку разом із постаментом становить близько 13 метрів. Колишній сапер, фахівець із розмінування Анатолій Фатєєв, зазначив Радіо Свобода, аби підірвати таку конструкцію, тротилу потрібно було б використати щонайменше 20 кілограмів, а пластиду – кілограмів 12. Непомітно доставити таку кількість вибухівки у центр міста було б складно, хоча оскільки пам'ятник залишився стояти, вибухівки було менше.
інакше, каже він. З військової точки зору сенсу у підриві монумента немає, вважає координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
Скоріше всього, версія, що місцеві патріоти, які декілька там в Донецьку живуть. Ілі, самі з ДНР, все це для того, щоб заповідати місцеве населення.
Громадські активісти з Донецька, політолог Станіслав Федорчук, говорить, що ідеї демонтувати Леніна лунали ще під час Євромайдану, однак тоді йшлося про те, щоб стягнути його з монументу за допомогою техніки.
Я не скажу, що, звичайно, всі були одностайні, тому що частина вважала, що ми не зірвемо пам'ятник Леніну, як, власне, одразу почнуться якісь події не дуже добрі, тому що ми розуміли, що довкола пам'ятника Леніну в Донецьких тримається забагато сил.
Політолог не думає, що метою людини, що закладала вибухівку, було повалення пам'ятника або робота була аматорська. Вірогідним, однак, здається, за його словами, що підривники не хотіли, щоб хтось постраждав, тому вибух трапився вночі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Радянському Союзі Ігор Губерман був поетом анонімним. Його 4 вірші звучали на інтелектуальних кухнях Москви, Ленінграда, Одеси, Риги. Тепер Губерман живе в Ізраїлі, об'їздив з виступами мало не весь світ. Його книги розходяться неймовірними тиражами. Крім того, він став визнаним основоположником жанру не зовсім звичайного для російської словесності так званих гаріків. Кореспондент Радіо Свободи Ірина Стельмах несподівано зустріла 79-річного поета в кулуарах українського парламенту. Серед журналістів на балконі він з цікавістю спостерігав за баталіями у сесійній залі. Послухаємо.
Вітаю вас в Україні. Скажіть, що робите у Верховній Раді?
У мене тут є близький мій друг Шем Рубчинський, який...
В Україну я приїхав виступати, у мене сьогодні концерт. Але також у мене є близький друг Шем Рубчинський. Він для мене і друг, і імпресаріо, такий собі Карабас-Барабас нашого з ним театру. І от за традицією Шем водить мене у різні цікаві місця. Зоопарк, музей історії туалету, музей сексу. Сьогодні він сказав, йдемо у Раду, подивишся. Мені вже дуже цікаво, хоча я тут всього лише 10 хвилин. Мене вражає дух свободи, який тут висить. Я розумію, що сидить величезна кількість ідіотів. Я розумію, що сидять негідники. Я прекрасно розумію ціну великої політики. Але є й пристойні люди, які мають можливість тут кричати, дискутувати і виступати. І в цьому різниця від російської державної думи. Словом, це мені дуже симпатично. А те, що на трибуні висить плакат «Свободу Савченко» – це щастя. Це чудово.
А то, що висить, простите, цей плакат «Свободу Савченко»? Це щастя, це потрясающе.
Українські політики люблять цитувати класиків у своїх виступах, згадати лише голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації. А от як вважаєте, чи є місце поезії в стінах парламенту?
Поезії везде абсолютно місце, від постелі до мишиної нори.
А як, скажімо, щодо гумору під час війни?
Ви знаєте, я знав, вони вже всі померли, старих лагерників сталінських времен.
Я знаю старих табірників сталінських часів, які, на жаль, вже померли. І вони розповідали, як вони у таборах сміялися, жартували так, як, можливо, ніколи не сміялись у цивільному житті. Сміх – це такий захист для людини, таке життєзабезпечення. Людина користується сміхом завжди.
Серед ваших гаріків я знайшла такий. В Росію можна сміливо вірити, але їй небезпечно довіряти. А чи безпечно сьогодні Росію висміювати?
Ви знаєте, совершенно безпечно, тому що в Росії зараз, безумовно, існує свобода слова.
Безумовно, безпечно. В Росії існує свобода слова. Неповна, звісно. Не всі можуть користуватись інтернетом, не всі можуть читати блоги. Але людина, яка хоче отримати інформацію, може її отримати. На відміну від моїх молодих років, коли ми змушені були через тріск, шум і перелякані очі батьків слухати «Голос Америки» чи «Радіо Свобода».
Хоча теж як-то обмежується, але завжди є хтось, хто обмежує свободу слова. Той, хто хоче, сьогодні може отримати інформацію, в відлічі від, скажімо, моїх молодих лет, коли ми повинні були сквозь дикий треск, шорох і спугані очі батьків слухати «Голос Америки» або ту ж «Свободу».
Ось так розповів моїй колезі Ірині Стельмах, автор гаріків Ігор Губерман. Ви можете почитати ці гаріки мовою оригіналу на сайті «Радіо Свобода», а я вам наведу приклад кількох із них. «Ми варимся в странном компоте, где лгут за глаза и в глаза, где каждый в отдельности против, а вместе решительно за». «Россия – странный садовод и всю планету поражает, верша свой цикл наоборот, сперва растит, потом сажает». И еще один. «Вожди России свой народ во имя чести и морали опять зовут идти вперед, а где вперед – опять заврали. Ось такі гаріки більше на сайті радіосвобода.орг. А про те, чи можливе примирення між Україною і Росією, кореспонденти спеціального проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» запитали жителів російської столиці Москви і також подаємо мовою оригіналу.
Ми там за мир во всьому мірі, чому ні-то?
Вони можуть спортити ще сильніше, але це наші сусіди, наші друзі, звісно, нам потрібно з ними дружити.
З таким руководством, як на Україні, нереально, мені кажеться.
Все залежить від нас самих. Нам, може бути, не потрібні політичні відносини, ну їх, а економічні нам нужны. Им плохо без нас, а нам без них.
Я аполитичный человек, но тем не менее я считаю, что так как есть, уже хорошо. Ну, он ненормален, но поведение Украины, оно тоже ненормально.
Нужно вернуть Украину в состав России. Ну, или Россию в состав Украины, как хотите. Это наша родина. Украина наша родина. Русь оттуда пошла. Вся Русь. Сибирь завоевали, потом Москву отсоли, но Киев был впереди.
Ось такі відповіді у Москві почули кореспонденти Радіо Свобода. І сьогодні, 27 січня, виповнилось 260 років австрійському композитору Вольфгангу Амадею Моцарту. Ми закінчуємо програму його музикою. Це була «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.